Og her kommer så den afsluttende idé- og debatrunde på Rådet for Etniske Minoriteters nytårskonference i Aalborg den 12. januar 2012 for medborgerskab imod diskrimination.
Fordi nu vil jeg også gerne bede de øvrige oplægsholdere om at komme herop. Og så mens de kommer herop, så vil jeg lige sætte jer i gang. Fordi der er også erfaringer og masser af dem her i salen, og dem skal vi bruge til diskussionen og også til det input og de gode idéer, I skal lægge videre til Rådet for Etniske Minoriteter. Som dagens overskrift hed, så var det Danmark skal videre, men hvordan kommer vi det? Og jeg vil stille jer to spørgsmål her. Det første, det handler om at lige reflektere over oplæggene. Hvad har overrasket jer om noget? Og hvad kan vi bruge af det, der er blevet sagt i dag? Og lidt senere vil jeg bede om jeres gode råd. Men nu vil jeg bede om at vende jer mod jeres sidemand. Eller man må også gerne tage en bordende eller bordmidte og tale henover, og så får I de næste 3-4 minutter til lige at tale om, hvad har overrasket jer i oplæggene, hvad kan vi bruge videre frem. Og I må også gerne, er der noget, der har undret jer så meget, I vil stille spørgsmål til oplægsholderne, så kan det ske lige bagefter. Så man får 3-4 minutter til at summe, og jeg slukker mikrofonen her. Ja, så lukker vi lige jeres boks her et øjeblik, og jeg har den her mikrofon, den kan vandre i salen med god hjælp fra Marie og Frederik, så I må meget gerne markere, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar, som det er vigtigt at få med her, og der er allerede en hernede, så jeg begynder at skrive op, og Marie går rundt, det kan være, at vi samler nogle spørgsmål, men vi starter her.
Ja, og mit navn er Anthony Sylvester, og jeg kommer fra Danmarks stærkeste fagforening, 3F. Ved I alle sammen, hvad en 3F er? Ja, jeg har tilmeldingsblanketten med, og vi mangler medlem. Tak for et godt arrangement. Og jeg har et par anbefalinger, og også en kommentar til Hendrik. Hendrik, Frederik den 7. sagde engang, vi må konstatere, Danmark er blevet fattig, men nu må vi sikre vores fattigdom ikke fører til dumme, afstumpede handlinger. Formålet med konferencen i dag er jo, at vi alle sammen skal være med til at give nogle anbefalinger og forslag, som skal udmyndes i konkrete handlinger. Det handler ikke altid om, skal vi have flere penge. Nogle gange det handler om omprioritering af de midler, som man nu har, om det er 5 kroner eller 5.000 kroner, det er underordnet. Så jeg har et par anbefalinger til Rådet for Etniske Minoriteter. Det er forhold til diskrimination. Hvis nogen er overrasket over, at integration har det ondt i Danmark, klart de gør det, fordi at der er ikke den rette beskyttelse mod diskrimination. Folk, der føler sig, oplever diskrimination, de vil ikke have motivation til at blive en del af det samfund, som de oplever som værende udstødende. Hvis vi skal gøre noget ved det, vi kan jo allerede tage i ligebehandlingsnævnet. I Danmark er der et delt bevidst byrde. Man kan også gøre det til værende et omvendt bevidst byrde. Det har man i Canada, i USA, i Australien, og det koster ikke noget. De kræver bare arbejdsgiverne, andre, der er på jobansøgninger, at de skal gemme deres jobansøgninger, og de skal begrunde valg af de forskellige medarbejdere, og begrunde det savligt. Det er den ene ting. Andet ting, ligebehandlingsnævnet blev lavet under den gamle regering. Den havde kun fået minimale mandat. For eksempel, der blev sagt, at vi har en del ældre minoritetskvinder og mænd, som ikke taler eller godt på dansk og forstår godt eller navigerer i dansk. Hvis de bor i Aalborg og føler sig blevet udsat for diskrimination, ved I hvad de skal? De skal lave en skriftlig fremstilling herfra på dansk. Så skal man sende dem til ligebehandlingsnævnet i København. Så skal man vente. La la la, la la la. Hvorfor kan vi ikke lave regionale sagsbehandlingscentre, hvor folk, der føler sig diskrimineret, de kunne bare komme og sige, undskyld, men jeg føler mig diskrimineret. Så er der en sagsbehandler, der tager sagen op og korresponderer med ligebehandlingsnævnet, og ikke omvendt. Det andet anbefaling, jeg har forhold til Aalborgs Integrationsråd, det er, i Københavns Kommune. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer fra Københavns Kommune her. Nej, vi gør det godt på integrationsområdet. Vi har en borgerrådgiver. Og de har integrationshotline. Og de har en inklusionspolitik. Men det værste er, de står alene med det. Så gider I også ikke tage skeen i anden hånd. Tag del i Københavns erfaringer og gør det samme i Aalborg og Aarhus. Tak.
Tak for ordet. Mikrofonen er åben og bliver sendt rundt, men vi giver lige Henrik og Nordin lejlighed til at tage svare på de gode råd og anbefalinger. Først dig, Henrik.
Det første spørgsmål, det var så omkring, du henviste til, var det Frederik den 7. eller omkring, men man skal ikke spare så meget, så at man rigtig går på røven. Det er selvfølgelig rigtig nok, altså uddannelse er jo enormt vigtigt, og det er jo selvfølgelig det, vi skal leve af fremover. Man må så bare sige, at vi bruger rigtig mange penge på uddannelse, så også på det her område er det selvfølgelig også et spørgsmål om, kan vi så bruge pengene endnu bedre. Og et af de tal, vi så her for Jan Gavl Andersen, det var selvfølgelig også, hvad betyder danskkundskaber, og det er selvfølgelig først i eller udfordring i forhold til dem, der er kommet til Danmark fra udlandet. Altså danskkundskaber betyder ekstremt meget. Og det er jo et område, hvor vi har brugt rigtig mange penge, men man må så også sige, at der er rigtig meget forskel på, hvad kommunerne får ud af det, de bruger på danskundervisning. Og derfor er det jo ikke bare sådan, man kan sige, at nu åbner vi op for at få pengekassen og bruger flere penge på danskundervisning. Det handler måske også om, kan vi ændre indsatsen, sådan at vi bliver lige så effektive som de mest effektive kommuner. Så er der i forhold til diskrimination på arbejdsmarkedet, og så er jeg her, jeg skal blive rigtig meget pas på. Der er selvfølgelig en udfordring i forhold til diskrimination på arbejdsmarkedet. Når du er ude som 3F'er, aktiv 3F'er, så ved jeg også, at du i mange andre sammenhæng altid plejer at have den første sætning, det er, at der er nogle ting, som arbejdsmarkedsparter selv finder ud af, og helst vil have sig frabedt, at Folketinget og regeringen blander sig for meget i. Og det tror jeg også nok, at et af de her områder er noget der, hvor I som LO og DA og selvfølgelig 3F også har nogle stærke holdninger til, hvor meget man centralt skal fastsætte regler. Men altså, jeg hører gerne, men altså, jeg ved også, det her, det er et af de områder, hvor jeg skal passe rigtig meget på, hvad jeg siger, eller så har jeg en vred mail fra din chef i morgen, og for DA.
Så vil jeg lige spørge dig nu, kan Aalborg lære noget af andre kommuner på integrationspolitikken? Er der nogle redskaber rundt omkring, I kan bruge?
Jeg vil sige, det er omvendt. Ja, jeg har været i København rigtig mange gange, og jeg har sagt, at alle de problemer, man slår sig med i København, det har vi ikke i Aalborg. Så jeg vil sige, at det er København, der kan lære noget af Aalborg. Men jeg vil så sige, at Integrationsrådet i Aalborg gør rigtig, rigtig meget og gør alt, hvad de kan for at skabe synlig og handlekraftig integrationsråd i kommunen. Som sagt, så havde vi faktisk den her konference efter de sidste år, hvor vi holdt, hvor vi bad deltagerne om at komme med nogle forslag og anbefalinger til vores politikere. Og de anbefalinger, der var kommet helt konkret, kan jeg fortælle dig, at man for eksempel i Aalborg Kommune, man har jo ligesom mange andre byer, mange unge mennesker, mange familier, som er økonomisk ressourcesvage. Og det gør jo mange af deres børn ikke rigtig kan deltage i fritidslivet, fordi det koster penge. At gå i en fritidsklub koster 630 kroner, sådan cirka. Og det har afholdt mange børn og unge til at gå brug af de her fritidstilbud. Og med hjælp af vores anbefaling, så har man besluttet at indføre en regel, der hedder, at man faktisk kan gå brug af fritidscentrene 3 måneder, hvor man kan gå fritidscentrene gratis 3 måneder, indtil man finder ud af nogle andre muligheder for de her børn og unge. Så helt konkrete tiltag prøver vi at føre det igennem livet. Derudover har vi også fået lov til, eller rådet har fået en høringsret, som gør, at at alle de tiltag, der vedrører integrationsområdet, det bliver også sendt til integrationsrådet, som man skal tage i stilling til at komme med nogle anbefalinger. Og til sidst vil jeg også nævne, som jeg tidligere nævnte, at vi er i gang med at lave en helt ny integrationspolitik, som også ligesom skal helst afspejle virkeligheden. Så rigtig meget gør vi. Ja.
Nu står jeg og jeg i mange andre sammenhænge også og siger, at vi skal lære hinanden, så det gør vi jo også her i dag. Og godt med gode bud, så bliv ved med at få dem til at komme. Jeg vil stille et enkelt spørgsmål til panelet, som jeg var inde på helt til at starte med. Der er lige blevet lavet en undersøgelse af, hvordan nydanskere fremstår i nyhedsmedierne. Og en af konklusionerne er, at mens gammeldanskere fremstår i alle typer af stofområder og historier, så klumper andelen af nydanske kilder sig sammen i historier, der handler om integration og om kriminalitet. Og det er selvfølgelig ligesom et faktum, man kan tage med, men hvis vi nu så på, at vi fik gjort nogle af alle de gode ting, og vi fortsatte også den gode historie, som integrationen er, hvordan kunne I så godt tænke jer her i panelet, at mediebilledet af danskere med en etnisk baggrund så ud om 5 år for eksempel? Hvordan kunne I godt tænke jer, at vi talte om og beskrev eller så nydanskere i danske medier? Og I får alle sammen lov til at svare, men Jørgen, jeg beder dig lige her op til mikrofonen først.
Jamen, jeg tror sådan set noget, at problemet vil forsvinde af sig selv, fordi det har været politisk opportunt og søge efter problemer, fordi man skulle finde noget, man kunne lave nogle politiske kompromiser om. Og det tager af. Det tror jeg har været en af tingene. Jeg kan så ikke forstå, at for eksempel Danmarks Radio, som der har haft sådan et eller andet med, at vi også skal fortælle positive nyheder, at de så altså stort set ikke har berettet de enorme fremskridt, der faktisk er sket både på uddannelse og på særdeleshed på arbejdsmarkedet. Uddannelse har der dog været omtalt lidt i kraft af Rockwoolfondens undersøgelser, men de forbedringer, der er sket på arbejdsmarkedet, det har altså ikke været omtalt ret meget. Det kunne man da godt lige have sat lidt fokus på. Og ellers så vil jeg jo egentlig sige, at jeg så jo helst, at man egentlig ikke diskuterede etnicitet så meget, men altså, fordi det bør jo egentlig ikke være nogen nyhed heller, at nogen klarer sig godt. Jeg tror, at noget af det, man skal have ekstra meget fokus på, det er, og det gælder sådan set både for etniske danskere og for danskere med indvandrerbaggrund, det er de drenge hovedsageligt, der det går skidt for i uddannelsessystemet. Ikke de højere uddannelser, men dem, der snubler i de praktiske uddannelser. Dem, der ikke klarer sig igennem teknisk skole osv. Det synes jeg er en af de ting, som man bør vide uendelig meget opmærksomhed. Det andet er, det skal som nok gå, og dem, der vil komme flere og flere igennem til de videregående uddannelser, og det tror jeg vil blive almindeligt, at man ser massevis af danskere med anden etnisk baggrund med videregående uddannelser, og på et eller andet tidspunkt vil vi ikke tænke så meget over det mere. Men der, hvor det egentlig halter, det tror jeg er på det der mellemniveau, og det er der, mit køn er lidt stor producent af folk, der ikke klarer sig så godt. Og det ser man forstærket, den tendens ser man forstærket blandt indvandrere.
Men ligesom i medborgerskabet gælder det også danske drenge.
Det gælder også danske drenge, ja. Det bliver sådan set bare i anden potens.
Aisha, vil du fortælle, hvad kunne du godt tænke dig at se i medierne om 5 år?
Jeg kunne godt tænke mig, at meget af det, vi snakker om i dag, det bliver en selvfølgelighed om 5 år. At medierne ikke afspejler et unuanceret billede af etniske minoriteter. Men og hele den her diskurs omkring, at de skal fremstille noget positivt, dem synes jeg heller ikke, at vi skal reproducere uden at tage stilling til den, fordi jeg vil heller ikke opfordre medier til at tage positiv historien, bare fordi de skal være positive. De positive historier kan tit fremstå som sådan nogle undtagelser, som igen reproducerer, at det går dårligt, men her er undtagelsen Aisha, som studerer osv., og jeg er lidt træt af at være undtagelsen. Jeg vil bare gerne være en selvfølgelighed. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at medierne ikke prøvede at i hvert fald heller ikke fremstillet alt som etnicitet. Langt hen ad vejen, for eksempel hvis der bliver begået tyveri, jamen så er det en muslimsk dreng begik tyveri, eller en gruppe af palæstinensiske fyre brændt en bus af. Men hvorfor er det ikke bare en gruppe af individer? Hvorfor ser vi dem ikke som individer? Når vi forklarer, at de er palæstinenser eller muslimske af baggrund, så kommer vi også til at prøve at søge en forklaringskraft i de her kategorier. Og det synes jeg er unuanceret og uobjektiv. Så det kunne jeg godt tænke mig.
Nu er det inden du kommer først, så kommer Henrik.
Yes. Vi skal også passe på at ikke feje problemerne under gulvtæppet, tænker jeg, et eller andet sted, fordi hvis der er problemer, hvis der er integrationsmæssige problemer, så synes jeg, at det skal frem i lyset. Så vi er enige om, at mange gange så går de over gevind, de her journalister, og fokuserer de negative ting. Men jeg synes, at det er vigtigt, at problemerne kommer frem i lyset, og man får diskuteret, og man får løst problemerne. Jeg er en af dem, som også rejser ud af landet, og jeg ser også, hvordan det står til sådan steder som England og USA og så videre, hvor man ligesom, hvor de her diskussioner er tabubelagt, man ikke diskuterer, og der har man altså rigtig, rigtig mange problemer. Så et eller andet sted kan man så sige, at journalisterne, måske et eller andet sted er det godt nok, at de her problemer er i fokus, for så kan vi håbe at få gjort noget ved.
Men og Henrik, du får så det sidste ord på den her, fordi hvis vi så har integrationsbarometeret om 5 år, og de skal beskrive det, hvad kommer historierne så til at handle om?
Det jeg håber, det er, at vi kan få kogt diskussionen ned til det. Hvad er egentlig det reelle problem, og hvad er der egentlig noget, vi overhovedet ikke skulle bekymre os om? Og de reelle problemer, det er jo, som Jørgen Gaul også var inde på, det er jo nogle sociale problemer. Det er, at vi har nogle alt for mange, der ikke er på arbejdsmarkedet, og det er, at vi har nogle, der har ikke fået de samme chancer på uddannelsessystemet, som andre har fået, delvis også fordi de ikke kan få den samme hjælp det hjemmefra. Så det, jeg tror, at det er vigtigt, det er, at vi med barometer, at vi får fokus på det, der betyder noget, og så fokus væk fra det, der er alt for politik skabt. Og i forhold til medierne, om vi kan få medierne til altid at beskrive de gode historier, og der kan man måske være lidt grov og sige, at Danmark, det er simpelthen for lille til at have vores egen tv-kanal. Der sker simpelthen for lidt. Jeg kan huske, at jeg talte med en medarbejder, tror jeg det var i Karlebo, der var en udbrændt bil, altså den blev fotograferet forfra og bagfra, og da de var færdige med det, så kom TV2's helikopter svævende, ikke? Det har de så lært, at man skal få de der biler væk. Altså, det er sådan, det der mediebillede, det er, at noget drama, der sker noget, og det betyder nogle gange, at man overeksponerer nogle problemer, som jo slet ikke er der. Og så i forhold til, hvad der sådan er visionen for 4-5 år, og der kan jeg kun være enig med det, Ejse og sagde, det er sådan set, at hvis vi kommer dertil, hvor det er sådan helt naturligt, at vi ikke tænker på det. Altså, det er ikke som en solstråle historie. Det er bare en del af vores dagligdag. Det skal jo efter om 5 år, så er vi forhåbentlig der, hvor det er sådan helt naturligt, at hende, der udtaler sig om forbrugerret, eller ham, der er ekspert i efterisolering eller bygning af carport, at kan have en anden baggrund end de fleste. Altså, det er ikke noget, sådan, vi skulle gå og tænke på. Så hvis vi når dertil, så er vi i hvert fald kommet langt.
Tak for det. Vi har også lige et spørgsmål eller kommentar herover. Og gulvet er åben. Vi tager lige et par stykker og samler, inden I lige skal diskutere med hinanden igen og få sidste chance for at skrive ned.
Jeg hedder Erling Brandstrup, og jeg kommer fra Ligebehandlingsnævnet. Og hvis jeg lige skulle tage den op med, hvilken overskrift jeg synes, der ville være rigtig god at have om 5 år i aviserne, så ville det være, at Ligebehandlingsnævnet var nedlagt, fordi der ikke var nogen klager over forskelsbehandling og manglende ligebehandling i Danmark. Men jeg vil tage ordet ikke så meget, fordi jeg har spørgsmål, men jeg er faktisk mest af alt mødt op i dag for at reklamere lidt for Ligebehandlingsnævnet. Og det er jo rigtigt, vi bor i København, og det er rigtigt, at vi arbejder på skriftlig grundlag. Det kan vi ikke så godt selv lave om på. Vi arbejder inden for den lovgivning, der nu gælder. Men vi vil meget gerne ud og fortælle lidt mere om, hvad mulighederne er, Og det er jo rigtigt, at det kan være problematisk med skriftlighedskravet for de grupper, som har vanskeligt ved at formulere lange redegørelser om, hvad der er sket. Men vi har dog nogle gode råd og nogle kan man sige, redskaber til, hvordan man kan komme over den hurdle på en god måde. Og det vil vi gerne ud og fortælle om, og derfor vil vi gerne i det omfang, vi nu har mulighed for det, stille os til rådighed for at tale med de lokale integrationsråd og selvfølgelig også med REM og jeres folk. Vi har ikke ubegrænsede personalressourcer, så jeg tror ikke, vi sådan på et år kan komme rundt til alle 46 integrationsråd rundt omkring, men vi vil gerne i dialog og fortælle lidt om, hvad nævnet kan. Vi har ikke så mange sager på det etniske område, og det handler, tror jeg, meget om manglende kendskab til klagemulighederne. Det er selvfølgelig også vigtigt, at kan man sige, det er klager, som fører til noget, så det er ikke, man ikke bare oplever, at man løber panden mod en mur. I det hele taget skal man selvfølgelig tænke sig godt om, hvordan man bruger sådan et nævn, fordi det kan selvfølgelig også rigtig mange klagesager om mange forskellige ting, kan selvfølgelig også være med til at grave grøfter, at man slår hinanden i hovedet med lovgivningen, i stedet for at arbejde på, at de situationer, som udløser klagerne, ikke opstår. Jeg vil altså bare opfordre til, at I gør brug af os, og selvfølgelig også, at jeg synes faktisk også, det vil være rigtig godt, hvis I til næste år, når I holder sådan en møde eller i en anden sammenhæng, at I inviterer et medlem fra ligebehandlingsnævnet, som måske kan komme og fortælle lidt om, hvordan situationen ser ud fra nævnets side.
Tusind tak. Vi sender mikrofonen videre herned, og det var simpelthen en opfordring til at klage, og et håb om at blive nedlagt i samme kommentar, og det var super godt, fordi her kan man så også bare lige efter oplæggen er færdig her, gå hen og få lidt mere at vide.
Mit navn er Edin, og jeg er formand for Integrationsrådet Mariagerfjord Kommune. Og det har jeg været siden 2008. Og så kan man spørge sig, hvad har jeg egentlig lavet dernede i de 3-4 år? Og det er for det første, skal vi også finde ud af, hvad kan vi bruge sådan en indikationsråd osv. Men jeg vil lige kommentere, og så stille måske et par spørgsmål til panel. Især til professor Jørgen. Ja, det kunne være noget. Det er fordi, at når jeg egentlig tænker på, hvad er det, der har overrasket mig i dag, det er det her, at analysen har vist, at hver tredje, hvis jeg ikke tager fejl, har oplevet diskrimination. Så tænker jeg, at det er for mig, det er meget skræmmende. Det er noget, der dulmer, og lige pludselig kan eksplodere. At folk er rigtig, rigtig utilfredse. Det kan man jo egentlig også sige, om det er rigtigt eller forkert, det ved jeg ikke. Der var jo en dag nede i Hobro, hvor jeg bor, og i gågaden, så kom der en mand løbende til mig og fangede mig og sagde, vil du hvad, danskerne er racister. Så tænker jeg, hvad er det, du siger? Jamen, jeg bliver fyret for mit arbejde. Ja. Ja, så der er mange, der bliver fyret efterhånden nu her, og det kommer ikke bag på mig, at man er fyret. Men hans historie, hvordan er han bliver fyret, hvordan er han bliver behandlet, kunne jeg bare pege på, jamen, var der noget, han ville kunne arbejde videre med? Og jeg peger egentlig videre til, at han kan klage over, hvad vi er. Og det siger jeg, nej, det vil jeg ikke. Der sker ingenting. Og da sagen stopper der. Og jeg siger, det er okay, altså, hvis du ikke vil gå videre med det, så kan jeg heller ikke gøre noget mere. Fordi hvis der er noget, jeg skal gøre, så vil jeg gerne vide, hvordan jeg skal gøre det. Og hvad er det, jeg skal gøre som formand i hvert fald? Og det kan så være et spørgsmål. Hvad er det, man kan gøre som enkelt individ, der hører egentlig sådan nogle situationer? Hvordan skal man takle det her? Det er den ene ting. Den anden ting, det er egentlig, at analysen har igen på, som jeg egentlig har forstået det, så er det således skåret til pap, hvis man kan sproge rigtig godt endda, og ikke har accent, og finder et job, så er det lige med medborgerskab. Ja. Og så tænker jeg således, at okay, altså hvis det er det, og det er det, hvis de første fire punkter handler kun om job, arbejde eller sprog, og så kommer der indkomstpenge og dit og dit. Så kan man jo se, at det meste af tiden, nydanskere eller etniske, bruger egentlig det på arbejde. Ikke? Så tænker jeg egentlig et forslag, at man kan bruge faktisk meget mere tid netop der, hvor de er. Altså på arbejdspladserne. at man kan egentlig gå igennem alle via virksomhederne, at de gør noget i forhold til antidiskrimination. I forhold til det her at være medborgerskab. Det, der typisk sker, det er egentlig, at de nye danskerne er jo på arbejde de 7, 8 eller 14 eller 16 timer. Så går de bare hjem. Og så siger vi, at vi skal jo gerne være medlem af en forening. Ja, hvornår? Er det klokken 00 om natten? Ikke? Det vil sige, at man egentlig forsøger at sætte sig på, at foreningerne skal jo gerne være med en del i det. Selvfølgelig skal det det. Men hvornår skal det så være det? Og hvor lang tid? Og hvor mange timer bruger en netnisk eller en ny dansker på det? Jeg vil hellere se i hvert fald, at man kunne bruge måske mere tid på netop, at virksomhederne at arbejde det her med medborgerskab. For det er jo egentlig det, der sker. Og det er også det er der, det ender. Ligesom ham der manden på gaden, som jeg mødte, han fortalte mig, det er også der, han ender. At han bliver fyret, og nu ved han ikke, hvad han skal gøre. Det vil sige, mit bud egentlig vil der være, at der bruger måske mere tid i forhold til det her kampagner, eller hvad det måtte være, og bruger virksomhederne, som dem bærer, der skal jo bære det videre i forhold til medborgerskab. Og det er netop fordi, at nydanskerne bruger masse tid på arbejde, endelig når de har fået et arbejde. Ja, så jeg vil ikke kommentarer kunne være
tak,
for.
Tusind tak for en rigtig god kommentar. Det er faktisk ind til flere anbefalinger til Rådet for Etniske Minoriteter om at være med til at svare på, forklare, informere om, hvordan kan man klage, hvad skal man gøre, hvad kræver det af en, hvordan kommer man videre, men også bruge virksomhederne som ambassadører og være med til at udbrede de muligheder, der er for medborgerskab. Og så også nogle konkrete spørgsmål til dig, Jørgen, om diskriminations, altså den oplevede diskrimination, hvad skal vi lægge i den, hvad betyder den, ligger den og ulmer et sted, den frustration, der kan være kommet deraf, og kan det simpelthen også bare være fordi, at folk går så meget på arbejde, at de ikke har tid til at være med i en forening, og kan man bruge virksomhederne her?
Nu, for at tage det første med den oplevede diskrimination, den er meget udbredt i Danmark. Det, der er også er kendetegnet for Danmark, det er egentlig, at der er en overordentlig lidt fjendtlig indstilling til det danske samfund. Altså, jeg vil sige umiddelbart, så ligger der ikke noget at ulme. Jeg kunne aldrig forestille mig faktisk noget af det, den uro, man har set i England og Frankrig, for eksempel, for at tage et par nærliggende lande. Hvad det så skyldes, det er vel nok et eller andet med, at man føler dybest set alligevel, at man har nogle muligheder sådan i det store hele. Altså de unge anden generations indvandrere klarer sig jo ikke så dårligt en dag, og heller ikke på arbejdsmarkedet trods alt. At man så er blevet afvist ved et diskotek, det kan man blive sur over, men man bliver ikke nødvendigvis dybt forbitret på hele samfundet, så længe det bliver ved det. Jeg tror, noget af det, som man skal være opmærksom på, det er, at når vi tager virksomhederne, så er der forskellige grupper af virksomheder. Der er de store virksomheder, som egentlig generelt har gjort meget for at rekruttere etniske minoriteter og er meget glad for det, siger samstemmende, at det har vi kun positiv erfaring med, har ingen problemer osv. Og så har man nogle af de små virksomheder med forholdsvis få ansatte, som siger, at det er nok ikke så godt, det vil nok ikke lige passe ind. Og derfor tror jeg, man har sådan meget lidt reelt diskrimination med fordomme og lidt statistisk diskrimination og et eller andet, sådan ikke bundet i nogen dyb fjendtlighed, men siger, at det passer nok ikke lige ind. Det tror jeg er et af problemerne. Når det gælder med hensyn til foreningsdeltagelse, så skal tallene skal jo så ikke tages for mere end de er trods alt, fordi folk er medlem af en forening, ikke? Men det kan jeg altså bestå i, at de husker at betale deres SIO-kort, og så er der så trods alt en del af deltager i foreningslivet, men det kan så altså være, at de en gang om ugen, og en gang imellem springer over, måske at de så går til et eller andet, der svarer til det, når andre går til fitness for, ikke? Så mere er det, trods alt, ikke? Og så har man elite, som er hyperaktive i foreningslivet. Og der kniber det faktisk lidt, også blandt etniske danskere, som siger, hvordan går det i jeres forening? Jamen, det går sådan set vældig godt, men vi har samtidig lidt svært ved at finde kasseren til den næste periode. Så helt, helt godt er det, ikke? Vi har en stor arv der, og vi har så også en brug af det, at når folk så har brug for at gøre et andet, så kan de som regel gøre noget. Når det gælder klager, så er den almindelige opfattelse, at det nytter ikke noget. Og det er meget, meget udbredt opfattelse. Det er næsten samstemmende. Det finder man på massevis af områder. Også blandt danskere, hvor man siger, at det nytter ikke noget at klage. Men det er meget udtalt på det her område, at det kommer man ikke nogen vegne med. Det er jo fint, at man kan tage nogle sager op. Det er fint, at man kan have nogle signalgivende sager, og sådan nogle, der markerer, at det her, det går altså ikke, det her, det accepterer vi ikke. Altså, for eksempel, hvis man laver sådan en eller anden form for praktisk apartheid diskoteker og lignende, men så der vil, det tror jeg sådan set, det der betyder mest, det er, at man har nogle enkelte sager, som ligesom markerer, at det gør man ikke, og det er i øvrigt helt uacceptabelt, hvad de fleste også vil, danskere jo vil synes, når de tænker sig om, men nogen, så ja, og ja, man kan gøre noget for at forbedre den der brug af klager, men jeg tror ikke, man når vanvittigt langt. Jeg tror ikke, I bliver overbebyrdet, og jeg håber så på, at der så bliver gradvist mindre grund til.
Jeg har et par på talerlisten, men jeg skal lige have alle jeres gode råd med os til, hvordan vi kan få flere klager af den rigtige slags, så vi får de rigtige diskussioner, hvordan vi kan løse de rigtige problemer. Derfor får I lige nu 2 minutter til at besvare det næste spørgsmål sammen og skrive jeres gode råd ned, og så tager vi en runde med de gode råd og også dem, der har markeret sig på talerlisten nu. Så det sidste spørgsmål, I skal hjælpe med at besvare, inden der venter musik ved Trio Latino og tapas om ikke så længe, det er, hvilke gode råd vil I give videre til ministeren? Og I kan dele dem her lige om lidt. I kan skrive dem ned og lægge dem her i kurven, så vi er sikre på, at vi får alle input med til råd for etniske minoriteter. Men nu er der altså 2 minutter, hvor man enten sammen eller hver for sig skriver sit gode råd ned og gør sig klar til at dele det. Ja, så lukker vi lige rådsboksen her for nu. Og vi tager en første spørgsmål, kommentar. Måske endda har du nået at få et godt råd med på vejen her. Og så herned, og så derover.
Jeg hedder Klods, og jeg er fra Integrationsrådet i Frederikshavns Kommune. Og først og fremmest vil jeg bare sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg kunne deltage. Det er fordi, jeg synes, der bliver sagt så mange spændende ting. Og det, som jeg skulle bare sige, altså det er både forslag, og det er, vi kiggede på med medborgerskab, så var det med, der var rettigheder og pligter, og så var der deltagelse, så var der også, ja, deltagelse, så var der det sidste, altså fylde sig med i selskab. Og det, som jeg skulle bare sige, jeg synes, at altså, det gode råd, jeg ville give videre, jeg synes, der skal ske mere på lokalplanen. Der er manglende information, og der er lidt, vi hører ikke så ret meget, så synes jeg, at det ville faktisk være bedre, hvis man kunne se, at hver kommune vil lægge mere vægt på, deres integrationspolitikere. Hvis de kunne undersøge, så sige, jamen, hvad er det, der går godt her, og hvad er det, der går dårligt? Så at man har oversigt over, hvad skal man få, altså, gå bedre? Næste ting, så er det, som vi snakker også lidt om diskrimination. Og jeg tror, at de fleste, vi misforstår det her, når vi snakker om diskrimination, det, der kan ske noget, så kan man til at misforstå, fordi jeg synes, åh nej, det er fordi, jeg er en sort. Så er det derfor. Men det er fordi, vi mangler jo det der viden, vi mangler information. Jeg synes, at hvis man kunne se, at der bliver en til rådighed i kommunen, som der kunne holde et foredrag en gang imellem, hvor man samler sådan lokal andet på biblioteket, så kan man tale lidt om diskrimination. Hvad er det går ud på, og hvad skal vi gøre for at forbedre tingene? Ja, og så er der også en anden ting, hvor nogle gange politikere eller regeringen kan være med til at skabe diskriminationen. Og det er, når der bliver stillet et eller andet noget spørgsmål til nogle bestemte mennesker, til nogle bestemte folk, som dem, der finder på det spørgsmål, som kan ikke selv svare på den, eller noget tilsvarende, så er det sådan, så bliver det diskrimination, som der bliver skabt, eller har det skabt af politikeren. Så er det der, hvor selve befolkningen bruger den den måde, så har diskrimination, så bliver den større. Og der var lige så er det sådan en ting, altså vi sidder her alle sammen, vi samles for at sige, jamen hvad der går galt, og hvordan kan vi gå ting bedre, hvordan skal ting være anderledes, og det vigtigste det er bare, at vi skal ikke huske de dårlige, som der er sket. Det vigtigste det er bare, vi husker de bedre, altså de gode ting, som der er sket, så tager vi det som til udgangspunkt. Men kan ikke bygge et hus fra taget, som man skal altid starte ned i bunden, og derfor synes jeg, skal starte her det på lokalplanen. Og så er der også en ting, hvor jeg så, hvad har de på graferen, statistik, hvor det viste sig, at indvandrere er, at vi deltager ikke så meget i nogle foreninger. Og for nogle, så er der nogle ting, som man tager ligesom en tabu. Og så vil jeg sige, jamen, hvad har regeringen gjort? Eller, okay, hvad skal regeringen gøre for, at de mennesker, der er med i den ramme der, hvor nogle af de ting, det ser ud til, ligesom det er, altså det er tabu for dem. Hvad skal man gå for dem til at blive en del en samfund? Hvordan det skal have, at de bliver integreret, uden at de bliver sådan opfældes på, at det er fordi, man ikke har lyst til. Konkret eksempel, jeg kan komme med, det er, vi er alle sammen, vi har oplevet ting på en forskellig måde, og vi har nogle forskellige kulturer. Og så er der også sådan folk, som hvis jeg tager sådan et eksempel, det er især kvinden, fordi drengen eller mænd, vi har ikke så svært ved at deltage i nogle af ting. Vi har heller ikke svært ved at følge med i samtalen. Det er fordi, på en måde, mænd er sådan lidt sammen ligeglade, imens kvinder sådan, de holder sig lidt tilbage. Så er der, hvis man ser sådan især hvis jeg ser lidt om det region, det er som muslimer. Der er nogle regler, der gælder specielt for kvinder eller for pigerne, som der ikke gælder for drengen. Der er nogen, der har lyst til at komme ud og missionere sig, eller lave et eller andet form for aktiviteter, men som kan ikke få lov til det, fordi de taber for dem. Kunne man ikke lave et eller andet noget, kunne ikke minister eller regering undersøge sig og sige, jamen de folk, der er med i den ramme der, hvad kunne man lave, som stadigvæk...
Ja, godt, at du også sætter fokus på det. Ja. Altså at få alle med, også fra familien. Men tusind tak for din input, som jeg nærmest også hører som 98 kommuner, der skal i gang med at invitere indenfor og bygge det op nedefra og lokalt. Og det er i hvert fald vigtigt at se på de muligheder, der allerede er. Og måske også de gode eksempler, der allerede er. Så har vi herovre, hernede, heroppe.
Ja, mit navn er Frank Nielsen. Jeg kommer ud fra Fritidscenter Smedegården i Aalborg Øst. Jeg vil gerne bede nogen om at gå videre med og se på de muligheder, de unge mennesker de kan få for noget lektiehjælp. For mig at se i den hverdag, vi rammer ind i, det er, at de unge mennesker, de har ikke muligheden for, hvis man har en indvandrerbaggrund, at gå hjem og få hjælp til at få lavet lektier. Rigtig mange danskere har det heller ikke, men hvis man har én dansker, der har problemer med, så har man måske 5 eller 10 med en anden kulturel baggrund, der har problemer med. De skal have nogle muligheder for i deres skolesystemer at få hjælp til det her, for går man hjem og ikke kan finde ud af det, så lader man være med at lave sin lektier, så kommer man ikke ret meget videre som ung mand. Og de skal bære det her videre til deres børn, og skal have mulighed for at hjælpe dem. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får set på det her, og får ført det ind i skolesystemet. Og det er nogle minister, der skal tage noget ansvar for, tænker jeg. Det var bare det.
Et meget godt, konkret forslag. Tak for det også. Og vi sender lige herned for bordenden, og så kommer den herop. Og så lukker vi talerlisten nu. Fordi ja, vi også
tak. Jeg vil starte med at sige, Henrik, du må ikke blive bange for min chef. Jeg maler aldrig noget ud, som vi ikke kan holde til det politisk. Hvis der er noget, jeg er bange for at komme hjem med, det er, at komme hjem uden nye medlemmer. Så I kunne stadigvæk nå at blive medlem hos 3F. Nå, jeg har 4 forslag. Den ene er dansk, altså tale, skriver på dansk. Det er etniske minoriteternes største problem og eneste løsning. Men i dag har vi 3 års dansk undervisning. Hvis man nu efter 1 år gik ud af sprogskolen og har fået et job og kommer tilbage om halvandet år, så har man ikke ret lang tid tilbage til dansk undervisning. Jeg vil anbefale rådet arbejder for, at minoriteterne får en klipperkort, hvor de har retten til 3 års dansk undervisning, de kan klippe ind og ud, hvilket vil også gøre deres hverdag fleksibel, når der er arbejde. Selvfølgelig skal de have arbejde, når der ikke mere arbejde, så har de igen ret til dansk undervisning. Den næste, det er, der er kommet en ny undersøgelse fra AKF, som siger, der er en sammenhæng mellem modersmålsundervisning og hvordan etniske unge klarer sig på skolen. Og det er en svensk undersøgelse, der påpeger enten, at de medborgere fra Tyrkiet, Lebanon, Palæstina, som er kommet til Danmark og svensken i Sverige, der er et forskel. Vi har fået de dummeste, svenskerne har fået de klogeste. Ellers, vi har givet dem modersmålsundervisning, vi kunne styrke deres læsefærdigheder. Jeg vil anbefale rådet på etniske minoriteter til at kunne forholde sig til, om de er måske de, der skal til på, at vi kan klare os bedre i PISA-undersøgelser, for eksempel. Den næste, de er voksne og uddannelsesstøtter. De er ærgerlige, Danmark er så dårligt til at anerkende andres uddannelser og eksamener. Når man kommer som en bachelor fra India eller Sri Lanka, så siger de, din bachelor, det du var ikke. Men når man skal have voksne og uddannelsesstøtter, så siger man, du er jo bachelor, så får du ingen støtter. Og væk med bøvlet. Nå, den næste, det er, I skal vide en ting, når vi taler om diskrimination og diskriminationsformer, vi kan ikke komme udenom dem, der bliver udsat for diskrimination, det er dem, der har en islamisk baggrund. Jeg går smilende gennem hovedgaden, fordi jeg er ikke muslim, jeg har et navn, det hedder Anthony Sylvester, så folk siger, nå, det er spændende. Og jeg tænkte, gud nej, hvis jeg sagde, jeg er Mohammed Hassan, så siger de, tak for denne gang. Så det betyder meget vigtigt, at vi bliver kloge på, om findes der ekstra diskrimination, bliver der udøvet ekstra diskrimination for kun der islamofobi. Det er enormt vigtigt, fordi vores medborgere med islamiske baggrund, de skal ikke føle sig som værende andenrangs undergrupperinger i det her samfund. Tak.
Tak for det. Vi får mikrofonen her.
Ja, jeg hedder Rafi, og jeg er fra HK Ungdom. Og der var 2 ting, som jeg vil sige, som kommentar, men også måske en råd. Det er at prioritere anderledes. Mange steder, der oplever man på såkaldte ghettoer, at de børn, som lever af kriminalitet, det er dem, der bliver belønnet, i stedet for dem, der gør gode ting. Og det er på den måde, at hvis der er 10 unge, som lever af brænder biler og sådan noget, det der sker, der kommer nogle søde SSB'er, tager dem i hånden, sætter dem i en bus, og så kører de ned til grænsen for at købe sodavand. Så er der spørgsmål. De 10 unge, som sidder og bruger deres eftermiddag på lektiehjælp, hvad får de ud af det? Altså, ifølge mig, dem der laver kriminalitet, er dem, der får mest ud af det. Og det, som jeg synes, ikke i sidste ende, men lige nu her, så er det jo det kriminelle, der har fået en god køretur gratis. Så derfor synes jeg, at vi skal stoppe med at forkæle folkene. Fordi jeg synes, mange af de der integrationsprojekter, det er ikke andet end forkælelse. Så mit råd er at lave kampagner. Fortæl folk, i stedet for at fortælle dem, at hvis man tager en lang uddannelse, så bliver man professor. Det ved enhver, undskyld, en idiot, at hvis man tager en lang uddannelse, så bliver man også klog. Men så synes jeg til gengæld, man skal sige, at hvis man bliver ved med at lave kriminalitet, i værste tilfælde, så ender det med, at man får en kugle i brystet, eller i hovedet, eller et eller andet sted. For det er der nogen, der gør, fordi de ikke har brugt deres liv ordentligt. Det var det første. Og det andet, det var at informere folk, fordi det er sådan, man bliver klogere på hinanden. Mange af kampagner og sådan noget, som jeg har oplevet og selv været med til i mine dage, det er, at vi altid bruger vores ressourcer på at informere indvandrere om det danske samfund. Men måske kunne man lave det om og informere danskerne om indvandrere. Det kunne jeg så som, at når man læser aviser, så står der, kontanthjælp, det er 30 milliarders omkostning for landet. Det er det jo, sådan er det jo, det er synd for folk, det er for samfundet. Men hvad så, hvis man fortæller, hvor mange milliarder, der kommer i statskassen af indvandrere? Fordi jeg tror faktisk, i sidste ende, så går det op med hinanden. Hvis ikke, at det er plus på kontoen. Så jeg vil sige, at information til etniske danskere og omprioritering af penge med de unge.
Tak skal du have. Var der også lige en heromme? Ja.
Jeg hedder Taufik, og jeg er fra Helsingør Kommune, næstformand for Integrationsrådet. Mit råd, både til Henrik og måske til resten også, er, at hvis man kunne lave uddannelsesbasar på modersprog, for eksempel på tyrkisk eller arabisk, eller hvor man kommer fra, afhængig af for eksempel hvilken kommune er, eller hvor mange etniske minoriteter i kommunen bor der, så kunne man hente vejlederne, oplæggerne, oplægsholderne, eller for eksempel fra forsvar, eller fra politiet, og så kan man begynde at holde oplæg, både på arabisk og tyrkisk. Vi havde en stor succes i Integrationsrådet i Helsingør Kommune, hvor vi lavede en uddannelsesbasar, både på tyrkisk og arabisk. Og forældrene var meget engagerede. Forældrene var endnu mere seriøst. Forældrene havde masser af muligheder, hvor de kunne stille en hel masse alverdens spørgsmål til oplæggerne, som var både var på tyrkisk og både var på arabisk. Og så hentede vi nogen fra forsvar fra politi, som også havde etniske baggrund. Og det lykkedes os rigtig meget, at der kom både forældrene og både de unge og både småbørn, hvor vi havde lavet forskellige arrangementer, både for de små og for de unge. Og så havde vi også et samarbejde med Øresund. Altså det er nogle vejledere fra Københavns omegn, hvor vejlederne også var, at indiske herkomst, som var både tyrkisk og arabisk. Og så havde vi nogle fra ungdomsgymnasiale uddannelser fra HTX, HF, KVUC osv. osv. Og dem fortalte man både på arabisk og både på tyrkisk. Så folk var mere engagerede, fordi man kan føle, at det er modersprog. Man kommer til at forstå mere, hvad det handler om, end hvis det er ligesom en dansk oplægger kommer og fortæller til alle forældrene, som måske ikke kan rigtig snakke dansk. Fordi som vi så også, Ungarn Andersen viste os, at det største problem var også, at det var sprogproblematikken jo. Det vil sige, at måske på en måde er det også rigtig godt, at man åbner måske en caféagtig, både for forældrene også, at være med til at styrke sprogkundskaber, fordi sprog, det er jo adgang til samfundet, og når man kommer ind i samfundet, jamen, så har man alverdens muligheder også for det jo. Så det er i hvert fald de her to ting, som er mit råd til jer, måske alle sammen også, at I kan komme videre med det, især måske til Henrik også, fordi det er ligesom, han er hørelsesorgan jo, det er ham, der fører sagen videre måske også. Tak, det var det.
Tak for det. Der er to, der lige har snedet sig ind på talerlisten, og får en meget kort herover og hernede, og så er den lukket. En meget kort råd.
Morten Ubbesen, Aalborg Kommune. Jeg er glad for, at der er nogen fra fagforeningen her, og jeg er også glad for, at jeg kommer med råd til her til ministeriet, fordi at der er en undersøgelse, en norsk forsker har lavet, det er jo, at for 30 år siden, der havde vi ca. 26% af de unge mennesker, de gik direkte fra folkeskolen, og så ud og fik et arbejde. Nu er vi nede på ca. 4-5%. Det vil sige, at på bare under 30 år, så skal vi have 20% af de unge mennesker, der gik ud og fik et arbejde med det samme, igennem et uddannelsessystem. Det, jeg mener, der mangler, og det er også det, Gård, han siger, at de mindre virksomheder, de har lidt berøringsangst ved at tage fat i nogle af dem, fordi de skal lige se den mand. Men det, vi har skabt i vores samfund, det er, at vi har fjernet nogle af de der arbejdspladser, hvor man var arbejdsdreng i længere tid, hvor man var arbejdsmand i længere tid, hvor man lige kunne se ham an, inden man satte ham i lære. Og det der, jeg mener, der har jeg et råd til ministerierne, til fagforeningerne, at man begynder og lave de platforme igen, så unge, specielt drenge, kan komme ud på arbejdspladser under nogle forhold, som er både gunstige for den enkelte, men også for arbejdsgiverne, for de mindre virksomheder, der gør. Det skal vi tage i gang i, fordi jeg tror ikke på de der 95%, der skal gennem uddannelsessystemet. Jeg tror på, at der er nogen, der bare skal ud på arbejdsmarkedet med det samme efter folkeskolen. Okay.
Tak for det. Et godt råd. Og vi sender her til det sidste gode råd, der skal med videre.
Jeg hedder Kjerdi. Jeg er fra Brønderslev. De mere råd, jeg vil til Henrik, hvis du kan tage den op. De når man siger, at vi skal integrere, vi skal lære sprog. Det vil vi meget gerne. Jeg er selv mor til 6 børn. Og mine børn vil meget gerne gå i skole, som mor har selv gjort sig nogen uddannelse. Men der er ingen læreplads. Hvis I sikrer, at den her unge, de skal have nogen læreplads. Stedet for, for eksempel, jeg har en, han er hjemme. Han har været i skole, og skole og skole, han er træt af det, fordi han kan ikke få nogen læreplads. Han er hjemme. Nu han gider ikke mere. Prøv at tænke, hans ambition, de begynder at have fælder. Ja, de går rigtig, rigtig ondt som mor. Og den råd, jeg har, kan I være sød og stoppe og sætte alt den her evner på samme boligområde. Når I snakker om ghetto eller alt den her med kriminalitet, det er fordi alt når der kommer, for eksempel i Brønderslev, når du er i Bengård, du siger, jeg skal besøge Kædi eller den. De ved det godt. Den er rød blok. Slut her. Så hvis du kan sætte nogle tosprog på andre steder, også som danskerne, på den måde, de kan lære sprog, og de kan integrere os. Og lade være at tage unge, som de har lyst til at arbejde på den område. For eksempel, jeg snakker med rigtig meget, en som en vil være mekaniker. Men de har sendt ham til skov, han skal klippe græsset. For den han kan lære sprog derne, han skal snakke med græs. Det duer da ikke.
Tak for det, og tak for din råd. Vi skal lige have mikrofonen herop til Pernille.
Hvis du tager den op, så skal vi på praktik, hvor de kan snakke dansk. Ja. Så på den måde, de skal lære sprog. Selvom de kan ikke tage det hele. Men hver dag, du kan tage 2 år derhjemme. Det er mere ingenting.
Ja, tak for det. Der var råd på mange forskellige niveauer, men meget om arbejde, og meget om uddannelse, meget om sprog, og også om diskrimination. Jeg vil gerne høre jeres råd. Det skal være helt kort her til sidst, fordi jeg ved, at jeg kommer til at arbejde mere med det senere. Men vi starter hernede. Jørgen?
Ja, jeg skal gøre det meget kort. Altså, jeg synes, at det er vigtigst, og det gælder sådan set både for danskere og for etniske minoriteter, det er at sikre den der bedre gang gennem uddannelsessystemet. Altså, og det, at man har haft det der praktikpladsproblem for eksempel i så mange år, det er, man diskuterer samtidig om, det betyder noget, at Folketingets sammensætning er sådan, at der kommer flere akademikere i Folketinget, og så kan man sige, nej, det betyder ikke så meget, og så videre. Men altså, jeg tror ikke på, at det der problem, det havde været uløst gennem så mange år, hvis at, der havde været en lidt mere bred sammensætning af Folketinget. Det betyder utrolig meget, det der, og det er meget fint, at man har nogle rollemodeller, også der er akademikere, og så videre, men det er saftsus med vigtigt at have nogle rollemodeller, der er faglærte og arbejder.
Tak for det. Vi sender den videre her, Henrik.
Jamen, jeg vil følge lidt op på det. Jeg kan ikke huske, det var for 4-5 år siden, man ville afskaffe latinen i gymnasiet. Der gik en debat i aviserne. Jeg tror, den varede flere måneder. Der var en særsektion af Berlings eller Weekendavisen omkring latins fremtid. Nu er jeg for nylig, der fremlagde man et oplæg til, hvordan man skulle ændre erhvervsuddannelserne. Det er sådan set en af de allerstørste uddannelser, vi har, og det er en af de allervigtigste uddannelser. Der skulle du rundt på side 5 i et erhvervstillæg for at finde en lille notits om, at regeringen påtænkte at ændre erhvervsuddannelserne. Altså, der er sket en voldsom overfokusering på nogle af de der akademiske uddannelser, og alt for lidt fokus på erhvervsuddannelserne, som jo en af den vej ind for en rigtig stor gruppe. Og på mange områder er det sådan set også det, Danmark lever af. Og så det med hensyn til lektiehjælp. Lektiehjælp, det virker, og det foregår rigtig mange steder. Vi kan bruge rigtig meget mere af det. Og hvis I har en god idé til at organisere det, så skal I bare komme frem, fordi så kan vi også skaffe pengene til det.
Mm.
der kommer rigtig mange gode idéer. Men noget af de ting, som jeg var også inde på i starten, det er i forhold til, hvordan kan vi få erhvervslivet til at tage større rolle i forhold til integrationen. Jeg vil gerne lige spørge, hvor mange af jer, der er fra erhvervslivet i dag? Der er ingen. Og det er de samme problemer, vi møder igen og igen og igen. Ved du hvad? Selv i vores integrationsråd, vi har inviteret Dansk Industri, vi har inviteret erhvervslivet bredt. Der er ikke nogen, der kommer. Men jeg er heldig, at jeg sidder også i et andet råd, som hedder Lokal Beskæftigelsesråd. Og ved du hvad? Der er der så mange penge der. Der er cirka 7 millioner kroners budget, 7 millioner hvert år. Og ved du hvad? Der sidder de rigtig, rigtig mange. Altså det er jo lige for, at der ikke er plads til flere. Og det er fordi, at der sidder man penge og snakker om, hvem skal have en bevilget, hvor meget, osv. osv. Men lige så snart vi snakker om, hvordan kan vi få integreret unge mennesker og folk med anden etnisk baggrund, så er de fraværende, de her erhvervsfolk. Og det er dem, vi skal ligesom gøre noget, det er det, vi skal gøre noget ved. Vi bliver nødt til at have nogle regeringer, nogle politikere, som tør at sige tingene, som det er, og sige, at det skal en erhvervslivet tage ansvar for. Vi ved, at Aalborg Kommune og andre kommuner kan også gøre noget for at afhjælpe de her problemer. I Aarhus, der har man for eksempel indført det, der hedder, at en erhvervsliv de laver sådan noget, det hedder social klausuler. Sådan at når kommunerne de får lavet nogle projekter, byggerier osv., så er de forpligtet til at tage unge mennesker i lære. Og det er sådan nogle ting, der flytter noget. Så længe vi har berøringsangst, og vi ikke tør at se tingene, som det er, så når vi ikke ret langt. Vi skal have erhvervslivet på benene.
Tusind tak. Rigtig godt råd at få erhvervslivet med, og måske også nogle praktiske redskaber til det. Aisha, du får din kommentar sammen med din slutord om et sekund, fordi jeg vil sige mange tak for de fantastisk gode og mange input, der har været her. Som der også var en kommentator, der pegede på, så er der jo nu bred enighed om, at der skal være integration i Danmark, og mangfoldighed er godt, når selv Pia Kjærsgaard kunne sige om Helle Thorning-Schmidts nytårstal, at den kunne alle have holdt. Den kunne hun også have holdt. Og ja, Helle Thorning-Schmidt sagde jo sin nytårstal, unge med en anden etnisk baggrund er med til at skabe et samfund, hvor mangfoldigheden bliver større, uden at Danmark bliver mindre. Og det må vi så gå ud fra, at der er bred enighed om. Det har der i hvert fald også været her. Og det har været en fornøjelse at høre de gode råd. Med de ord vil jeg give de afsluttende ord videre til Aisha, som lige vil sige tak for det.
Godt. Jamen, mit råd til ministeren vil være, at lytte til de råd, der kommer. Der er utrolig mange ressourcer i jer, der er engageret i integrationsarbejdet. Og der er ikke andet end at gøre, end at komme i dialog med jer også. Udover bare at komme i dialog på tværs af etniske grænser, så er det jer, der har viden, og det er jer, der er eksperterne på området. Så vi skal lytte til de råd, der kommer. Afsluttende vil jeg sige tusind tak, netop fordi I kommer og bidrog med jeres ressourcer og jeres viden på området. Vi vil i Rådet for Etniske Minoriteter samle op på dagen i dag. Vi vil indsamle de idéer og skrive en opsamling, som vil blive sendt ud til jeres mails. Derudover er vi altid til at kontakte. Vi har en hjemmeside, www.rem.dk, eller I kan skrive til vores korrekte mailadresse, som står på slidesen der. Og ellers så er vi altså også til at tale med derude i foreningen, når vi skal have lidt tapas, og øl, vin og sodavand vil blive serveret, og vi skal lytte til noget godt musik, Trio Latino. Men det er også en god mulighed for at komme i dialog på tværs. Alle er velkomne til at blive. Og så er der noget diverse materiale over ved bordene, som I nok har set, som I også gerne må tage et kig på. Ellers så vil jeg takke på vegne af hele rådet. Tak for engagementet.
Tak til Rådet for Etniske Minoriteter, som også giver en lille mad herude.
Det var så afslutningen på transmissionen af Rådet for Etniske Minoriteters nytårsmøde i Aalborg den 12. januar 2012. Man kan genhøre indslagene på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på REM. Her kan man udvælge sig de enkelte oplæg og dele af programmet, som man nu interesserer sig mest for. Her vil jeg også lægge en PowerPoint-præsentation af de plancher, som professor Jørgen Gaul Andersen gennemgik fra sin undersøgelse om medborgerskab blandt danskere kontra etniske minoriteter. Og så her et glimt af Trio Latinos musik. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil by saying something stupid like I love you. Her vil jeg måske på et senere tidspunkt også udlagt resultater fra den forslagskasse, der var opstillet, hvor alle deltagerne blev opfordret til at lægge deres ønsker og idéer til integrationspolitikken.